الشرق. Il est 22h, vous êtes sur Radio Orient, le flash.
Bonsoir à tous. Il n'y a désormais plus aucun département en alerte orange pour orage. Météo France a levé ce soir les vigilances qui étaient toujours en vigueur dans le Tarn-et-Garonne, le Lot et la Dordogne. En Dordogne, justement, où les précipitations ont provoqué des retards de train et plongé 9000 foyers dans le noir en raison de chutes d'arbres sur des câbles. Mais le sud-ouest de la France devrait encore être le théâtre de nombreux coups de tonnerre ce soir, ainsi que des vents forts sur les hauteurs du Massif central et un épisode cévenol d'intensité limitée mais durable près de la Méditerranée. Emmanuel Macron pourrait rencontrer les syndicats du secteur agricole dans les prochains jours. C'est ce qu'a annoncé ce soir le ministre de l'Agriculture sur BFM TV. Cela a fait suite aux annonces du Premier ministre pour les agriculteurs, parmi lesquelles figure la présentation de la version définitive du plan éco-phyto de réduction des pesticides début mai et de nouvelles aides à la trésorerie des exploitations. Les propos de Gabriel Attal semblent avoir remis le feu aux poudres. Le Premier ministre a affirmé qu'il n'y aurait jamais de droit au blocage dans les universités. Deux syndicats étudiants ont donc immédiatement réagi. L'Union étudiante appelle dans un communiqué à intensifier dès lundi la mobilisation sur les lieux d'études en faveur de la Palestine. L'UNEF appelle la jeunesse à se mobiliser et à se saisir de ces lieux d'études sous toutes ses formes qu'elle considère légitimes pour dénoncer les tentatives de musellement. De nouvelles images rassurantes pour les familles israéliennes. Le Hamas a diffusé ce soir une vidéo montrant deux otages enlevés lors de l'attaque du 7 octobre. Il s'agit de Keith Samuel Siegel, un citoyen américain, et d'Omri Miran, enlevé à son domicile. Mercredi déjà, le mouvement islamiste palestinien avait diffusé les images de Hersh Goldberg Polin, enlevé lors du festival de musique Nova. Et puis Alizé Cornet prendra sa retraite après Roland Garros. C'est la joueuse de tennis qui a fait cette annonce ce soir sur Canal+. La niçoise de 34 ans a remporté 6 tournois sur le circuit principal durant sa longue carrière de près de 20 ans. Très bonne soirée à tous à notre écoute.
Changez d'horizon et retrouvez Radio Orient en DAB+ à Annemasse.
وزرع عليك ورد جنينك وطعمك من قلبي يموني واكتب لك كل رزقك والله لحبك بعيوني وزرع عليك ورد جنينك وطعمك من قلبي يموني واكتب لك كل رزقك واعمل لك قلبي جنة تعيشي فيها وتتهني واعمل لك قلبي جنة تعيشي فيها وتتهني وتكوني ست الستات وتكوني
d'horizon. Retrouvez Radio Orient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur Nantes FM et DAB+. Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.
قلب هواي كل دقيقة والتانية Radio Orient.
Publicité.
Et voilà votre nouveau pare-brise.
Tchou, c'est tout propre ça. Va falloir éviter les moustiques, hein.
Mais pour ça, vous avez les essuie-glaces tout neufs.
Bah parfait. Bon, je vais peut-être nettoyer mes lunettes, moi.
Jusqu'au 31 mai, Motrio vous fait profiter des balais d'essuie-glaces offerts pour toute réparation ou changement de pare-brise. Offre réservée aux particuliers, voire conditions dans les garages participants. Prenez rendez-vous sur motrio.fr.
Et va à gauche, Radio Orient.
Ouf, ouf, ouf. غير هوانا اتغير هوانا سعر كل شغلي غلي اتغير هوانا سعر كل شغلي غلي خسي زرعها كنت ما عادت إلي ما عادت إلي ما عادت إلي مش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا مش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا صارت حياتي كلها شي بهدلي وبعدك عنيد يا رضا أصغر نصيحة بترفضها اسمع اسمع يا رضا كل شي عم يغلى ويزيد بارح كنا على حديدي وهلأ صرنا على حديدي اللي موصلها بإيدي أو سعر مقيد بالجريدي حطوا له أسعار جديدة كل لحظة في سعر جديد عجل كلها
Yeah.
جعانا لازم ناكل عن جديد لازم ناكل عن جديد
لازم ناكل عن جديد
سيدي والله يا رضا
واسمع اسمع يا رضا
واسمع
وما يريح هذا سيخ زمن والناوي يوفين والناوي يوفين والناوي يوفين ما غسش والنادي تمني ناس 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 ما يريح ما يريح ما يريح فغاز الزمن
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم في باريس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، حان الآن موعد صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة باريس وضواحيها.
الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة على الفلاح حي حي على
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة باريس وضواحيها.
هنا إذاعة الشرق.
يا ربي وسع رزقنا، يا ربي أجزل أجرنا واشرح إلهي صدرنا واشرح إلهي صدرنا وانصر إلهي من نصر. ذنوبنا اعلي يا ربي قدرنا اغفر لنا ذنوبنا اعلي يا ربي قدرنا سهل لنا امورنا سهل لنا امورنا واجعل لذنبي يا مغتفر. واقبل توبتي وارحم بكاء المنشدين يا ربي واقبل توبتي وارحم بكاء المنشدين واقبل صلاة كلها واقبل صلاة كلها حبا لطه سيدي.
سفر هي الدنيا سفر. هلا بطل سفر للقلب ومرتاح ولا بطل سفر انا كده قلبي كده عمري كده
الفين مش عارفين اني محطه
حنرسي عليها يا عين ولا عارفين مين حنفارق ولا حنقابل مين ولا عارفين فاضل لينا دقايق ولا سنين سفر واخدنا الفين مش عارفين اني محطة حنرسي عليها يا عين ولا عارفين مين حنفارق ولا حنقابل مين نصيب جايبنا منين ونصيب واخدنا الفين نصيب جايبنا منين نصيب واخدنا الفين مش عارفين اني محطة حنرسي عليها يا عين ولا عارفين مين حنفارق ولا حنقابل مين ولا عارفين فاضل لينا دقايق ولا سنين مش عارفين انهي طريق فيه الراحة يا عيني ولا عارفين بكرة واخدنا ومودينا الفين طريق نهايته جراح وطريق فيه الافراح طريق نهايته جراح وطريق فيه الافراح مش عارفين انهي طريق فيه الراحة يا عين ولا عارفين بكرة واخدنا ومودينا الفين ولا عارفين فين راح نرسي بعد الغيبة سنين سفر سفر ايه الدنيا سفر مش عارفين انهي طريق فيه الراحة يا عيني ولا عارفين بكرة واخدنا ومودينا الفين طريق نهايته جراح وطريق فيه الافراح طريق نهايته جراح وطريق فيه الافراح مش عارفين انهي طريق فيه الراحة يا عين ولا عارفين بكرة واخدنا ومودينا الفين ولا عارفين فين راح نرسي بعد الغيبة سنين سفر سفر ايه الدنيا سفر مش عارفين انهي طريق فيه الراحة يا عيني ولا عارفين بكرة واخدنا ومودينا الفين طريق نهايته جراح وطريق فيه الافراح طريق نهايته جراح وطريق فيه الافراح مش عارفين انهي طريق فيه الراحة يا عين ولا عارفين بكرة واخدنا ومودينا الفين ولا عارفين فين راح نرسي بعد الغيبة سنين سفر سفر ايه الدنيا سفر ما فيش فيش نهاية ما فيش للليل والسفر ده ما فيش نهاية ما فيش